În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetele 11-15, dar le citez de la început, ca să vă aduceți aminte. Este vorba de a doua călătorie misională a Sfântului Apostol Pavel. Citesc încă din capitolul 15, ca să vedeți cum pleacă. Și după câteva zile, fiind în Antiohia, a zis Pavel către Barnaba, întotdeauna așa. Întorcându-ne să cercetăm cum se află frații noștri, adică să mergem într-o a doua călătorie misionară, ca să vedem cum se află frații noștri pe acolo pe unde am fost, înainte, în sensul ăsta. În toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului, Barnaba voia să ia până pe el și pe Ioan, cel numit Marcu, dar Pavel cerea să nu-l ia pe acesta cu ei, fiindcă se despărțise de ei în Pamfilia și nu venise alături de ei la lucrul la care fusese răținiși. Aici Sfântul Ioan Gură de Aur are cu adevărat o... zice că uneori o anumită învârtoșare a inimilor oamenilor duhovnicești, deci nu a oamenilor păcătoși, a oamenilor duhovnicești, o anumită învârtoșare, o anumită hotărâre în sens negativ. Dom'le, nu, nu, nu. E îngăduită de Dumnezeu. Și el se referă și la împietrirea inimii faraonului. Și s-a împietrit Dumnezeu inima faraonului și a zis faraonul, nu îl voi lăsa pe poporul acesta să meargă în pustie, să se închine. Și din asta s-au arătat și alte și alte minuni mari cutremurătoare care au zguduit Egiptul și care, chiar dacă pe moment am zice, Doamne, păi nu m-au suferit oamenii, că au ieșit broaște, că au ieșit tăuni, că au ieșit tot felul de chestii și, păi ce, am pierdut inima faraonului ca să facă chestia asta și să sufere oamenii ăștia? Nu, ci împietrirea asta inimii faraonului a făcut ca până la urmă, după toate aceste încercări, de la mare până la mic, să zică, să plece poporul ăsta, nu ne mai trebuie, pentru că erau slujile lor. E ca și cum ar trebui să renunți tu la sluga ta. E ca și cum ar trebui să renunți acum italienii la toți românii care muncesc în cele mai de jos, de la femeile care biețele de ele gresc toți bătrânii pe acolo, până la românii care se ocupă de canalizare, de gunoaie, de nu știu ce, și ar trebui ei să muncească de acum, nu? Că cine să... Numai că italienii nu mai muncesc la nivelul ăla și noi nu mai vrem să muncim la nivelul ăla și chemăm pe vietnamezi, chemăm pe nu știu cine și... Și în general, poporul egiptean nu era pregătit să renunțe la tot acest milion de oameni care munceau în casele lor și pretutindeni și făceau templele și rezolvau treburile și atunci una dintre motivațiile pentru care spune Ioan Gură de Aur că Dumnezeu a împiedicat inima faraonului era că în general poporul nu era pregătit la acest lucru și că Dumnezeu binevoiește atunci când omul face un lucru cu inimă largă. Ați văzut că cu câtă inimă largă au făcut egiptenii după aia această dezlegare, că ei au zis plec cazurile, însă nu, gata, nu mai vrem, le-au dat obiecte valoroase din casa lor, numai să pleci. Deci, pentru aceasta, ca să se ajungă la aceasta, au fost nevoie de mai multe etape, că noi am zis, păi și de ce am împietrit Dumnezeu inima faraonului? De asta, una. Iar a doua, pentru că amintirea, există o amintire cumva matricială, ancestrală, acestei lupte între ideologia și politeismul egiptean și atât puternicia omenească și puterea lui Dumnezeu și monoteismul evreu. Există ceva care rămâne în adâncul structurii matricei unui popor și a rămas în matricea acestui popor a egiptenilor, încât mai târziu i-a rodit această luptă în ustietățile pline de puznici și o altă ieșire. Ei nu vreau să iasă un popor, nu vrea să iasă poporul ăla, că așa se cerea, să iasă poporul acesta să mi se închine mie în pustie. Și ei nu vreau. De ce să se închine în pustie? Se închine în terurile noastre, nu trebuie să se închine în pustie. De ce să se închine? Și s-au opus lui Dumnezeu tot timpul. Și nu, nu, și nu, și nu, și nu. Și după aceea, ca un fel de recul în timp, ei au fost cei care au ieșit în pustie să se închine Dumnezeu cum nu s-a închinat niciun neam. Adică, până la urmă, peste sute și sute de ani, ei au fost cei care au făcut exact ce poruncise Dumnezeu. Deci, și ăsta poate fi motivul împietririi inimii lui faraon, care zicea, bine, vă las, după aia să-l pietrași, așa, nu-i lasă, nu-i. fiți învârtoșa. A treia motivație era poate că pentru ca poporul însuși evreu să vadă lucrarea și puterea lui Dumnezeu și să se încredințeze atunci când va fi singur în pustie cu Dumnezeu, să se lase mâinile lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu, da, care ne-a adus întuneric peste tot Egiptul și a pus doar peste zona unde erau evreii lumină 3 zile. Dumnezeu acela care a făcut Nilul Roșu, Dumnezeu acela care a făcut, care a adus tăun și lăpuste și broaște și tot felul de năpaste peste tot Egiptul și peste noi nu au venit, cum să nu ne ajute acum? Ar fi trebuit ca ei măcar din toate astea să se întărească. Ei, și Sfântul Ioan Gură de Aur zice, a împietrit Dumnezeu, uneori, oameni, uneori Dumnezeu împietrește inimile unora dintre aleșii lui ca să se facă calea lui Dumnezeu. Și într-adevăr, sau adică Barnaba și Pavel erau frați, prieteni la Cataramă, merseseră împreună, aproape să moară împreună în prima călătorie misionară, și s-a împietrit inima lui Pavel și a lui Barnaba, că Barnaba a zis nu plec dacă nu vine Marcu, și a zis nu plec dacă vine Marcu. Și fiecare s-a împietrit în felul lui, nu numai lui Pavel s-a împietrit, ci și a lui Barnaba. Și s-au împietrit inimile și au plecat pe căi diferite. Barnaba a plecat cu Marcus pe Cipru și pe Africa de Nord. Și așa s-a creștinat Egiptul și Etiopia și zonele acestea, care au rămas creștine până acum într-o anumită măsură. Iar Pavel, când, de exemplu, el călătorește prin toată Asia Mică și după Dumnezeul tot îndeamnă să meargă față în față, nu poate merge spre zona Efesului, nu-l lasă Duhul să meargă, nu-l lasă Duhul să meargă în zona Bitiniei, nu-l lasă Duhul să meargă nici în Misia, și totul îndeamnă să meargă în față. Și acolo are descoperirea aceasta, în Troia, visează el, în Troia, aproape de Troia, visează el că un macedonean îmbrăcat în costum macedonean și vorbind de elinește, grecește în stil macedonean, îi zice, treci la noi că avem nevoie de tine, ajută-ne. Adică treci în Europa. Și zice Ioan Gură de Aur, a avut Dumnezeu să creștineze Europa prin că a împietrit inima lui Pavel, care a zis, nu merg în sud, nu merg pe Cipru, că Pavel ar trebui să meargă în Cipru. Primul lucru, așa au făcut în prima călătorie, așa trebuia să facă și în a doua călătorie. Să coboare în Cipru și de acolo să vadă ei dacă mă urcă în Asia Mică sau cum. Și nu. Și zice, Dumnezeu a binevoit, este una dintre motivațiile pentru care Dumnezeu poate a împietrit inima lui Pavel ca propovăduirea credinței să se ajungă și în Europa mai repede. Și a trecut în Europa, a fost primul pas al marilor apostoli în Europa. El a trecut prima dată în Samotracia, insula aceea unde merge zvârii vacanță. A stat peste noapte acolo și din Samotracia a trecut în Macedonia, în portul Neapoli, de pe vremea aceea, Neapole, care era Cavala de astăzi. Acum e Cavala. Cei mergeți prin Cavala, să știți că acolo a călcat Pavel prima dată pe pământul european. Și la 15 km era cel mai important, atunci nu exista Tesalonic ca centru al Macedoniei. Era Filipii. Filipii era cetatea Macedoniei, după numele tatălui lui Alexandru Macedon, care era Filip și care făcuse acolo o cetate importantă și toate cetățile vechi nu erau făcute lângă mare, marile cetăți nu erau făcute lângă mare, pentru că lângă mare era pericol să fie lovite de tot felul de invadatori în orice moment. Și atunci, în general, cetățile erau așezate la 20-30 de km de mare, având un port bogat, mare, lângă mare. Așa e Atena, așa e Roma, așa sunt toate vechile cetăți. Și Filipii era 15-20 de kilometri de Cavala, Neapoli, și Apostolul Pavel a venit acolo prima dată în Neapoli și a mers pe capitală, trecând un șir de munți care sunt chiar lângă mare. Deci acest oraș Filipii era ocrotit și de distanță, 15 kilometri, nu-i mare lucru, de la mare, era ocrotit de invadatorii care erau pe mare, dar și de acel laz de munți care trebuia să treci peste ei ca să ajungi la Filipii. Dar vreau să vă spun, foarte interesant că Sfântul Ioan Gură de Aur zice, iată, a împietrit Dumnezeu inima lui Pavel ca să ajungă în Europa mai repede. Bineînțeles că nouă unii ar zice, poate Dumnezeu n-a vrut neapărat să împietrească inima, putea zice noi, n-a vrut să... Dar dacă s-a împietrit, a lucrat cu el această lucrare. Adică, am putea zice și așa. E ca și cum mai spune, nu vrea Dumnezeu împietrirea inimii nimănui și vârtoșarea inimii cuiva spre ceva sau pentru ceva sau să nu mai vadă pe cineva sau să nu mai meargă cu cineva pe cale. Nu vrea Dumnezeu neapărat asta. Dar dacă totul se întâmplă, nu neapărat că îl leapă Dumnezeu pe acest om și nu vrei să-l accepte ăla, nu vrei să ai iubire totală. Foarte greu să ai iubire totală. Și din asta înțelegându-se să accepte toată lumea, să fii cu toată lumea, să te... Nu se poate. Până la urmă, nu se poate. Omenește este cu neputință. Gândiți-vă cât ar fi vrut Mântuitorul să fie cu toți la fel și cum era cu farisei și cărturarii. Nu? Ce trebuia să facă Mântuitorul ca să se bage sub pielea cărturarilor și fariseilor ca ei să fie bine cu el? Nu se putea. Adică trebuia să calci în picioare tot adevărul sau să te lingușești pe cărturarii și farisei. Deci ideea asta că a fi creștin înseamnă să fii bine cu toată lumea nu mi se pare reală. A, să iai inimă largă pe toți și să nu-i judești, chiar dacă ei nu te au la inimă și nu te doresc pe aproape de ei, da, dar tu să-i înțelegi și să iai la inimă largă și pe ei, să-i înțelegi așa cum sunt, să nu-i dori rău, să nu-i gândești de rău, da, asta da, se poate, dar să fii bine cu toată lumea. Dimpotrivă, a fi bine cu toată lumea și a face eforturi colosale să fii bine cu toată lumea e aproape un dezastru din punct de vedere moral. Și casul cuvântul acela pe care îl spune Sfântul Apostol Pavel, dar îl dă de înțeles și Evanghelia în sine. Când zice vai de cei de care zice lumea bine, cum zice și Vechiul Testament în Psalm, și când vă vor vorbi oamenii de bine, vai de voi când vă vor vorbi toți oamenii de bine, de toți, wow, extraordinar, nemaipomenit. Țin minte în altul Bartolomeu, când mergea, deci eram la început, cu Ascorul și toți oamenii au știți tot ceva la început și când nu guvernă de la început. Doamne, vreo 6 luni nu vrea, zice nici cel mai rău mușcător, ziarist, nu zice nimic. Hai să-i lăsăm 6 luni. Îi lasă în pace vreo 6 luni. Și după vreo primele luni, după ce s-a înființat Ascorul, toată lumea, uau, e mult mai bun ca Liga, nu mai nu știu ce, că era o Liga Ortodoxă înainte, noi ne-am transformat în Ascor. Și numai de bine ne vorbeau oamenii și când am început să ne mai găsească nouă în papă, să vorbească de rău, la scorul un altul zice, oh, stai pe calea cea bună. Zice, dacă cetă lumea să vorbească de rău, e bine, atunci stai pe calea cea bună, asta e care. Adică nu toți de bine, nimeni nu găsește nimic, înseamnă că ești pe calea cea bună, pentru că oricine merge pe calea cea bună va avea să se pregătească de luptă grea. Adică cine merge pe calea cea bună să se pregătească de jertfă, zice Scriptura, să se pregătească de sacrificiu, să se pregătească de vorbire de rău, de neînțelegeri, de... Și el le obișnuia să zică, caravana trece, câinii latră, o să latră câinii, voi vedeți la treabă, e bine că latră, să vedeți că sunteți pe calea cea bună, că nu mai latră niciun câine, spune ceva nu-i bine. Adică că nu vă mai judecă cineva și nu vă gârfește prin spate, ceva nu-i bine, adică... Dacă toată lumea te vorbește bine, e ceva dubios, foarte dubios. Și așa și aici. În sine, faptul că ei s-au despărțit, și asta nu însemna că erau în cele mai bune relații și că, uite că era o chestie până la urmă practică. Pavel nu avea încredere că poate să propovedească împreună cu Marcu și că Marcu nu-l va lepăda a doua oară. Și că nu va lăsa la Anaghie iară singur, cum a făcut în prima. Nu avea încredere. Barnaba avea încredere în el și spunea a fost copil, n-a știut, lăsați-l, a crescut și acum... Și bine făcea și Barnaba, bine făcea și Pavel, fiecare avea felul lui de a vedea lucrurile și Dumnezeu a lucrat și prin unii și prin alții. Prin Barnaba și Marcu s-a creștinat Egiptul, Etiopia, Sudanul, și Cipru, și Nordul Africii, și prin Pavel a început creștinarea Europei, nu? Adică nu că unii s-au dus și au blestemul a venit peste ei, iar alții s-au dus... Noi avem, în general, ideea asta, domne, o idee tipic de gândire de tip grecesc vechi, a ce ți-i scris în frunte ți-e pus, predestinarea, destinul. Există un destin... Și numai dacă îți urmezi sau urmezi calea aceea destinului, ești bine. Și dacă destinul așa e, așa. Și e ca și cum ai zice, dar destinul ăsta are așa o gamă de înțelegere, de paradigmă. Și în sensul că numai un anumit fel de a fi, sau un anumit fel de a lucra, sau un anumită cale pe care mergi, e bună. Restul, ți-ai ratat destinul, ți-ai ratat, numai Dumnezeu cu tine. Noi l-am umanizat și l-am deificat cumva destinul. Și acum avem cumva pronia în locul destinului noi, creștinii actuali. Și zicem, pronia lui Dumnezeu, dar noi nu gândim în sensul curat al proniei, cum e ea, care e o lucrare, pronia lui Dumnezeu, e o lucrare liberă a voinței lui Dumnezeu, care cheamă voința omului și lucrează cu ea. E o mare și înțeleaptă lucrare între voința liberă a lui Dumnezeu și voința omului liberă. Noi avem manifestarea că pronia lui Dumnezeu locuiește destinul, așa și numai e destinul ca la greci, la greci și zeii se spuneau destinul. Așa a fost destinul și asta e. Nu aveai ceva. Și Zeus, dacă așa e destinul, ce să facă de Zeus? Se plăcunea în fața destinului, că n-avea ce... Și nu avea o idee ce e destin, da? Trebuie să ne supunem destinul. Ei, noi am transformat destinul, pentru că suntem totuși de o cultură greco-romană predominantă, amestecată cu paganismul de ăsta, de tip barbar, nordic, tracic și nordic, dar predomină cultura greco-romană în care am transformat destinul acela implacabil și indiscutabil în pronia lui Dumnezeu. Și avem impresia că Dumnezeu deja a hotărât totul dinainte, ori noi nu avem ce să... Numai ne putem abate de la această pronie, cumva, în mintea noastră există ideea asta, că toți și-au avut înainte libertate, unii nu au nicio libertate. Și zic, ce ți-ai scris în frunte, ți-ai pus? Și sunt toate povestirile vechi. Că trebuia să moară un om într-o zi și așa era predestinarea, domnule, nu se discută. Și dacă era predestinarea asta, și-a spunea povestea la români, că i-a spus cineva de înainte, dar eu am auzit la țară, de la noi, atâtea povești despre predestinare, cum la o fată din satul Busuioci, este un sat Busuioci. I s-a prezis că în ziua anunții, la băiat, i s-a prezis că în ziua anunții va muri. Și asta auzeam la clapă noaptea, în timp ce desfăceam porumbul. Și oamenii vorbeau foarte serios, bărbat serios. Domnule, i s-a prezis, era destinat, era ce ți-i scris în frunte, ți-e pus și i s-a zis, nu știu ce, o situare, chestii prostii, ce fac eu în amestec acolo, că în ziua anunții va muri înnecat, cu apă. S-a făcut ceva, cu apă în general. Și tai că spune, auzi, mai, că Doamne, au vrut să nu se căsărească băiatul, în ziua anunții. Să nu se căsătorească, dar l-au evitat și toată copilăria au evitat și să... Au zis, mă, poate eu înțeles mai metaforic și poate îl spălăm, nu știu, și trage o gură de apă și se neacă copilul și moare și e ca o, știi că, oltenii au obiceiul ăsta de a îmbrăca pe copii mire și mireasă dacă mor înainte de nuntă. Nu știu dacă știți, aici este, aici, acolo era. Și zice, mă, dacă însemna că de fapt oricum e mire și mireasă până la nuntă, că dacă moare e tot mire. Și tot mireasă. Deci și s-a ocupat de el până la 20 de ani cu pipeta, apă, nu știu cum, vezi cum bea apă, vezi cum faci, vezi cum nu știu ce, când se spăla numai cu un burete, nu știu cum, ca să nu... Să nu se spere, să nu se scalde, să nu știu ce, să nu știu cum. Și asta povestea oamenii. Și în ziua anunții s-a zis, domne, la masă de nuntă nu se bea. Nici apă, nici dacă vor alții pe afară, de acolo, la masa mirului, nu stă nicio apă, nimic, nu știu ce. Au făcut la biserică, l-a fost frică, că poate că preotul când le dă, nu știu ce, nu s-a întâmplat nimic, au scăpat. Și au trebuit să treacă, este o apă acolo, Amaradia, peste care se trece. Și un afluent al Gilortului care se poartă în Olt, deci așa. Și au trecut peste o apă mică, atâtă era... Au trecut cu caleașca. Și ăștia acolo, un caleașcă, nu știu ce, îmbrăcat frumos. Și domnule a sărit, nu știu ce, picuri de apă și s-a necat băiatul și a murit. Ai văzut ce ți-e scris? În frunte ți-e pus. Și asta era ideea fundamentală a omului. Domnule, poți să faci tu orice ai face, cum era și povestea cealaltă. Că i s-a spus la unul că în ziua de la ora de a venit moartea să-l ia. Și el avea impresia că vine acasă moartea. Unde se vine? Acasă. Și atunci el a vrut să fugă cât mai departe de casă, știți? Adică, cât mai departe și așa tocmit el la fiecare poștalion, cumva așa, o distanță de 40-50 de kilometri sau poate mai puțin, 30 de kilometri, cât e un cal bun, nu știu ce. Și dimineața aia, când trebuia, de cu noapte, cum am spus și noi pe Sinai, de cu noapte, așa, s-a pus pe primul cal, dă-i până la primul poștalion, dă-i până la al doilea, dă-i până la al treilea, și toți cai în spumă, terminați altul, dă-i, și ajunge seara, târziu, când aproape să treacă ziua, aproape să... Nu se împinea, știți, nu se împinea. Și ajunge la capătul lui pod. Când se treacă acolo și zice Marta de pe aia altă pod, când te aștept? Ce ai întârziat atât? Știți, și asta e implacabilul absolut. Deci, de fapt, ăsta neștiind a alergat în brațele morții. Știți, aia stătea la și l-a așteptat. Dacă crezi, stai acasă, te-ai scăpat, dar nu. Și atunci este ideea aceasta că, domnule, implacabilul, destinul, dar e un amestec așa între pronia lui Dumnezeu, pentru că a venit și creștinul peste, și predestinarea absolută care n-ai ce să, n-ai ce. Ceea ce nu este adevărat. Iar alții au ideea asta că predestinarea asta care este de fapt pronia lui Dumnezeu cu tine, adică voia lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu cu tine, asta înțeleg din pronie, tu poți să mergi pe ea și atunci ți-e bine, ca și cum ai urmat calea lui Dumnezeu și ți-e bine, dar pentru ei calea lui Dumnezeu înseamnă să mergi pe o cale, că poate Dumnezeu vrea ca tu acum să mergi în gara Betlehem, nu în gara Câmpia Turzii. Și atunci, tu ai greșit, dacă mergi pe Câmpia Turzii, ai făcut o greșeală fatală, ți-ai ratat destinul, acolo la Betlehem trebuie să întâlnești tu fața vieților tale, fața vieții tale. Și, dar tu ai mers la Câmpia Turzii, pentru că... Și atunci oamenii se ocupă toată viața de să studieze, să vadă pe unde să meargă, stau să uite în gura oamenilor, ce îi spune fiecare, ce îi se pare, ce a visat, ce simte, ce trăiește, cum, numerologie, nu știu ce, numai ca să știe în ce parte să meargă, ca să nu-și rateze acest destin. Alții stau lipiți de Duhul și să meargă acolo, să vină încoace, să plec, să plășesc, să fac, să drept, având impresia asta că aceste oracole sau cine o fi, sau nu știu, numerologia, astrologia, îți dezleagă calea pe care trebuie să mergi, să nu ratezi, să mergi pe calea lui Dumnezeu, pronia lui Dumnezeu și să-ți împlinească destinul tău și să ai din asta bucurie, liniște, pace, nu știu. O prostie și asta cât China, că nu e adevărat. Nu așa. Frica asta de a-ți rata destinul, nu e adevărat. Adică, ceea ce se întâmplă aici, cu Pavel și cu Barnaba și despărția lor, arată clar că Dumnezeu poate lucra și prin rupturile oamenilor și prin alegerile diferite ale oamenilor. Că nu există o... Adică, dacă tu alegi să te faci geolog și insiști, domne, și studiezi cu o seriozitate geologia, poate lucra Dumnezeu prin tine să fii o mare și în geologie. Dacă tu alegi să fii conquistador, nu știu ce, să urmezi căile conquistadorilor, să vezi toate insulele lumii, să le cercetezi, să le... Foarte bine, va lucra Dumnezeu cu tine și așa. Dacă tu alegi să fii monah, să stai singur într-o piatră, perfect, va lucra cu tine așa. Dacă tu alegi să fii pelerin pe jos din Siberia, va lucra prin tine așa. Dacă tu alegi să fii căsătorit cu 10 copii, va lucra prin tine așa. Dacă tu alegi să fii căsătorit, căsătorești în o anumită curăție și să... Perfect, va lucra cu tine și prin așa. Înțelegeți? Deci există... Asta e incredibil la Dumnezeu, că oricum ai juca, El oricum îți dă mat. Nu în sensul. Îți dă mat, nu în sensul rău al cuvântului. Îți dă mat în sensul că te duce pe calea Lui până la urmă. Poate lucra cu tine. Nu că ai greșit mișcarea și acum nu mai poate, nu mai poți intra în jocul lui Dumnezeu și de acum Dumnezeu te-a lăsat din mâini și nu. Numai chiar când faci răul absolut și cu voie îl continui, chiar și când faci răul, Dumnezeu poate prin răul pe care îl faci să te ajute mai târziu să înțelegi răul pe care l-ai făcut și să ai întoarcere și mai mare spre El și eu. Și prin răul acela încearcă Dumnezeu să lucreze, dacă tu ai ales răul și încearcă. Uneori chiar nu-i dai nicio șansă alegând răul conștient, constant, consecvent, continuu și atunci poate că putem zice că nu mai poate Dumnezeu să-ți dea mat. Pentru că, da, când zic că îți dă Dumnezeu mat, îți dă, e ca și cum te câștigă și te ia în împărăția Lui, nu că îți dă mat și tu rămâi cu buzele umflate și în afară împărăției. Nu. În sensul ăsta nu am găsit eu bine. Poate invers. Putem zice că noi îi dăm mat lui Dumnezeu. În orice condiții Dumnezeu se lasă să-i dea mat. Adică putem zice și așa. Ca să înțelege, să nu vi se pară. Asta mi se pare extraordinar la Dumnezeu. Astea erau lucrurile care nu le puteam înțelege înainte de convertirea mea și pe care îl acuzam. Era o părticică, asta era un capitol din 100 de capitole pe care nu le puteam primi de la Dumnezeu. Aceasta că fiecare având o viață diferită, o moștenire diferită, o casă diferită, un neam diferit, erau absolut incorrect. N-aveai cum să-i judeci în același fel, într-o judecată totală, pe toți oamenii care primesc diferit, absolut totul diferit, care unii au o încărcătură spirituală, o alții nu au, unii au o anumite întâlniri cu anumiți oameni providențiali, alții nu i-au, unii au capacități și calități de a vedea lucrurile extraordinare ale vieții și ale lumii, alții nu le au aceste capacități și mi se părea o nedreptate crasă și care oricum nu se va fi rezolvată niciodată. Și că unii au șanse imense, trăind mult și având mila lui Dumnezeu cu ei, și alții trăiesc puțin și parcă n-au deloc mila lui Dumnezeu cu ei. Și aici mi se părea o provație de netrecut în explicarea lumii, înțelegerea lumii și acolo, în momentul Părintele Arsenie, asta a fost una dintre înțelegerile pe care mi-au pătruns în inimă și la mai presus de cuvinte, am înțeles că Dumnezeu poate lucra și prin mica viața de 5 ani a unui om, și prin greaua viața unui țăran care n-a cunoscut alt orizont decât ca animalele care au urechi și nu vă ceru niciodată decât pământul și numai pământ să muncești să... Și altul care a robit o viață întreagă în familia lui, altul care a fost sclav și din sclav s-a născut și din sclav a rămas rob, iobar. Și că Dumnezeu poate lucra și prin viața celor oameni, la fel de minunat cum lucrează prin viața celor mai mare savant, astrolog, astronom, filozof, preot, apostol, sfânt, cuvios. Asta mi se pare extraordinar, înțelegeți? Și că nu există o alegere pe care tu ai putea să o faci în care El nu poate lucra cu tine. Nu există decât nici măcar cele mai grozave și întunecate alegeri. Și în aceea Dumnezeu continuă să joace cu tine ca la un moment dat, exact cum știți, Dumnezeu vrea până la sfârșit să-ți dea matul acesta, adică să se lasă să fie bătut de tine într-un înțeles de a-L descoperi pe El, nu știu cum să zic. Nu am dat bine exemplu asta cu... Deci până și în cele mai grozave alegeri ale tale urâte, întunecate, așa lucrează Dumnezeu încât la un moment dat, dacă tu vei lăsa și vei înțelege și se va deschide mintea până la urmă, El... Această întoarcere a ta va fi mai mare și mai minunată decât a altora mii care s-au întors de mici și au fost de mici și apropiați de Dumnezeu. Exact cum tu ai scris să vă gândiți așa, așa e viața unora dintre noi care ne trăim în rău, gândim rău, voim rău, facem rău. E ca o compunere rea în care de la început până la sfârșit spui numai aberații, prostii, grozăvii și după aceea Dumnezeu face în așa fel încât la sfârșit să poți să zici: vedeți cum a vorbit acest tânăr, voi să nu faceți așa, concluzie. Și este o compunere extraordinară, domnule. Adică, până și cele mai urâte vieți, dacă totuși ne lăsăm, putem înțelege pe Dumnezeu, El vrea să o transforme într-o compunere de care să fie folositoare și celorlalți, și ție, și incredibil de... Deci e genial, Dumnezeu, înțelegeți, în lucrarea asta cu noi. Nu e în gust cu predestinări și cu întrebăiații de aici pe care ta. Nu, îți respectă libertatea, merge pe libertatea ta, te întâlnește în libertatea ta, se pliază după limbajul tău interior, se pliază după felul tău de a descoperi lumea, se pliază după, coboară la un nivel, cum le spuneam celor care au fost în Egipt. Mi se pare incredibil că Dumnezeu în diferite momente și al istoriei s-a arătat, sau Maica Domnului, s-a arătat pur și simplu și totdeauna s-a arătat în funcție de icoana care era în biserica, dacă credincioșilor din biserica aceea li s-a arătat sub forma cum e îmbrăcat aici. Și asta nu înseamnă că Maica Domnului e tot timpul îmbrăcată așa. Ci ca să înțelegi tu că e vorba de Maica Domnului, că nu e o femeie oarecare, că ca să înțelegi. Și asta se pliază după designul pe care l-ai dat tu. Se îmbracă cum ai îmbrăcat-o tu. Și era acolo o biserică în care Maica Domnului era pictată mare, în cupolă, în alb, pe partea asta, asta era albă și aceasta era albastră, deschis și cu mâinile așa, mare, mare cupolă, și după aceea, 3 ani de zile, s-a arătat peste cupolă îmbrăcat așa. Și toată lumea zice, așa e îmbrăcată Maica Domnului, în albastru și alb, și nu era îmbrăcată în albastru și așa. Nu înseamnă că Maica Domnului e îmbrăcată așa, dar ca să înțeleagă, că se uitau musulmanii, veneau și câte un milion de oameni se uitau numai seara, acolo că a apărut 3 ani de zile aproape constant, în fiecare zi. Deasupra unei biserici copte din mijlocul Cairului, care are 20 de milioane de oameni, dintre care 18 jumate sunt musulmani și 1 jumate sunt creștini. Deci aia veneau câte un milion de oameni în frunte cu Nasser, președintele lor, să se uite cum umblă Maica Domnului peste finalii 67, 68, 68, 69, 70, 70. Deci asta s-a întâmplat. Și era îmbrăcată ca în cupola aia. Așa au înțeles oamenii cine e. Altfel, de unde să-ți dai seama, nu? Și avea și același gest care îl făcea în cupola, știți? Deci mi se pare această coborâre a celor cerești, așa lui Dumnezeu chiar, dar așa sfinților, așa mai celor, la nivelul reprezentării umane, la nivelul lor de înțelegere, incredibil de... E ca și cum, ca să tu ești, să zicem, prințes, tu ești prințul prinților sau prințesa prințesilor, trăiești numai prin nu știu ce palat, să presupunem că ar fi o împărăție imensă și că tu ești șeful șefilor acolo și ai o îmbrăcăminte impecabilă. Și totuși Și auzi că niște pigmei din Africa te văd îmbrăcat așa într-o vestiță mică care devea să acopere nu știu ce și cu o suliță în mână și cu nu știu ce făcând așa cu niște... Și tu ca să vorbești cu ei, te cobori la nivelul lor, te îmbraci ca ei, trăiești cu ei acolo și faci... Înțelegi ce smerenie? Că nouă ni se pare, va, eu prințul, mă duc acolo să mă fac și cu fundul gol între ei. Ei, Maica Domnului s-a coborât la nivelul omului și Mântuitorul la fel, când coboară. Și nu numai atunci când a coborât, și acum când coboară, se coboară la măsura omului, e de înțelegere și de reprezentare. Ceea ce mi se pare incredibil, înțelegeți? De asta ziceam că alegerile omului, Dumnezeu colaborează cu aceste alegerile omului și încearcă să le întâlnească între alegerile lui, voia lui, libertățile lui, felul lui de a reprezenta și de a înțelege lumea și voia lui Dumnezeu care vine în întâmpinarea lui la nivelul lui. Nu că el stă undeva sus și că ai ajuns acolo, dacă ai avut șansă să întâlnești un genial, eu știu, inițiat, care... rostea mantre după mantre și contempla turul cerurile și a avut niște șanse unice să vadă și ăla s-a putut uita odată la nu știu ce. E, dacă aveai șansă să trăiești lângă ăla în secolul V, aveai ceva de văzut. Dacă nu, stai în mori aici păcător și vai de capul tău că Dumnezeu nu ți se descoperă, nu ți se arată. Nu e adevărat. El se coboară la nivelul fiecărui om amărât. Nu mai o minimă dorință să aibă omul să-și deschidă ochii să nu stea tot timpul ca porcul cu că de aia se zice că nu dați porcilor cele sfinte mărgăritare. Adică nu se referă la porci, că nu, cu porcii vorbim, numai Sfânt Ioan, Sfântul Francis de Assisi mai vorbea cu animale, dar noi, sau nu, celălalt, un sfânt catolic, celălalt care se ocupă cu animăluțele. Oricum, ei mai vorbesc cu animale, dar nu despre asta vrea să zică Dumnezeu, ci vrea să zică despre faptul că celor care nu văd decât treburile lumii acestea nu interesează nimic, nu văd ce niciodată, nu le trebuie niciodată celor. Păi numai de, este ceva de mâncare, să dormim, să mâncăm, să dormim, să ne facem averi, să fim cerul cei cu el, nu mă interesează. Adică ești ca porcul, n-ai nicio treabă, ești acolo numai... Ați văzut porcii uitând să așa? Nu, și uită niciodată. N-au și treabă, e la vălău acolo, dacă ce are. Adică asta la asta se referă. Adică dacă totuși tu mai ai măcar ca găina care să mă intre la celălalt zi. Ați văzut cum se uită după... Și se uită cu un ochi așa. Dar măcar cu un ochi să te uiți spre cer, să mai cauți la Dumnezeu, să mai știi că există ceva mai presus de lumea asta, tot e ceva. Și atunci Dumnezeu are cumva cu ce să te prindă. Și se referă la câini, să nu le dați cele sfinte câinilor, în sensul că de câini, în general, se vorbește că ei se întorc la vărsătura lor. Adică după ce... Am văzut destui câini, dar după ce vomită, mai stau puțin și își mănâncă vărsătura. Adică, ce înseamnă asta? Adică oamenii care nu învață nimic din viață și după ce dau cu capul de toți pereții făcând un păcat sau greșeală, continuă să-l facă la nesfârșit. Zicând, ce are Dumnezeu cu mine? Ce are Dumnezeu cu mine? Că și el neînțelegând că anumite lucruri sunt împotriva firii, împotriva Dumnezeu, împotriva oamenilor. Și asta aduce tristețe, aduce durere, aduce suferință. Și el nu trage nicio concluzie. Se pare că nici la acești oameni foarte greu pătrunde Dumnezeu dacă tu nu vezi nimic. Adică e ca și cum de mii de ori de ai același examen și zici 4 cu 5. 5. 4. 4 ai luat. 4 trebuia să scrie. Ai luat 4 la lucrare. Și el zice, dar de ce ai luat 4? Iară. 2 cu 2 cât e? 5. Nu. Ai luat iară 4. Adică trebuia să zici 4 și ai 5. Ai zis 5, ai 4. Da. Și atunci dacă omul nu învață nimic, se pare că cu aceștia nu se poate lucra aproape deloc. Și la aceștia spunea Dumnezeu, Mântuitorul nostru, să nu dăm lucrurile sfinte, să nu... Pentru că nu interesează la cei care se ocupă numai de cea la buțiile lumii acestea și treburile lumii acestea și nu intereseze loc lumea cerească, de strânge, de a avea, de a fi, de a nu știu ce. Și la cei care pur se întorc la vărsătura lor, adică la greșelile lor, la păcatele lor, le rememorează, le rumegă, le retrăiesc, trăiesc în amintirile lor, trăiesc în visele despre viitor, nu se poate aproape face nimic. Deci, astea sunt niște pericole absolute, înțelegeți? E ca și cum ai zice... Orice ai alege, Dumnezeu vine în întâlnirea ta cu voința Lui și cu lucrarea Lui și vrea să se plieze după tine, dar în acestea două e foarte greu să pătrundă Dumnezeu. E ca și cum ai pune un perete de azbest între tine și Dumnezeu. E vorba că atunci numai și numai când te interesează numai lumea aceasta și e vorba și de bogați și de săraci, pentru amândoi există această pericol. Poate că la săraci mai merge. Dacă el e chiar sărac și moare de foame, acolo Dumnezeu mai lucrează cumva cu el. Dacă el se preocupă numai de foamețe și de mâncare și așa, da. Dar la bogați e cu neputință, greu vor intra aceștia în împărăția celor. Dacă se ocupă numai de a-și crește avere, de a nu știu ce, de a face, greu, zice Mântuitorul. Se pare că greul acesta nu e vorbă așa, că e chiar ca un perete greu peste care Dumnezeu... Nu e vorba că Dumnezeu nu poate să te mântuiască, e vorba că n-a putut lucra cu tine. Această predispoziție a sufletului spre avuție, spre a strânge, te cuprinde așa de mult, e o chestie aproape demonică, pentru că ține de a avea, nu de a fi. Ține de a crește ceea ce ai și de a te identifica cu a avea, nu cu a fi. Și asta înseamnă, asta a făcut demonul. Adică a vrut să aibă el tronul Dumnezeu, a vrut să fie el, să aibă el, să aibă el, să aibă el, să aibă el. Și el mi-a învățat asta cu a avea cât mai mult, asta te face să fii. Nu te face să fii, a avea cât mai mult. Trebuie să ai ca să poți trăi, dar nu asta te face să fii. Să fii ce trebuie să fii și ce trebuie să fii. Și între mi se pare că la acești oameni este foarte periculoasă, foarte periculos pentru noi să ne prindem într-un sistem care să ne preocupe numai și numai avuțiile și banii și creșterea lor și e aproape mortal, aproape. Eu cred că Dumnezeu lucrează și cu aceștia și până în ultima clipă se pot întâmpla minuni, dar sunt aproape mortale. Și a doua chestie care e aproape mortală spirituală este această reîntoarcere la imaginație, la vieții, la trăirile noastre interioare, concentrarea înăuntru tău tot timpul și la stările tale, la senzațiile tale, adică ca un fel de întoarcere la vomitătura pe care ai mai făcut-o odată, ai dat-o odată, rerumegarea unor lucruri, reîntoarcerea la rău, dar chiar și la bine, să tot rumegi în inima și în mintea ta ce ai trăit, ce simți, cum simți, dacă ai simțit, da? Acestea sunt aproape că între noi și Dumnezeu, care este un pururi prezent, El este un prezent continuu, între Dumnezeu, care este un prezent continuu și această lume a rememorărilor, a trăirilor, care e falsă și mincinoasă, că tu retrăiești niște chestii pe care oricum le-ai văzut subiectiv din perspectiva ta și cu fiecare retrăire ele devin tot mai diferite de realitatea de la care a plecat. Nu știu dacă ați trăit acest lucru. Cu cât rememorezi un lucru și îl reamintești, aproape că începi să nu mai știi bine cum s-a întâmplat. Atâta povestești un lucru până când zici, mă, dar... Ar erau două rațe sau trei acolo unde am împușcat eu, cum zic vânătorii. Și era un urs foarte mare și de fapt să un pui de urs. Până la bătrânețe ajunge să fie un urs foarte mare și venea și o ceată de urs în spate. Și zice, aproape că ești convins. Nu, dacă mergi la poligraf, zice, nu, domnule, spune adevărul. Adică ești convins și nu de chestia asta. E, așa se întâmplă la toate nivelurile de rememorare, regândire, retrăire a vechilor iubiri, a vechilor trăiri, a vechilor stări, a copilăriei, a adolescenței, a stărilor, care se tot reaureolează cu... se umplu de anumite strălucire sau se negurează. Dar ce mi-a zis omul acela? Nu se face așa ceva? Se renegurează, se reumple de smoală și faci dracu mai negru decât ea. Adică... N-a fost chiar așa, dar tu atâta tot vezi acolo lăturile și rău încât zici și aia a fost începutul morții mele spirituale, când omul așa... Și invers. Poți să transform. Ei, toată lumea aceasta a falsului, e lumea falsului, dar nu întâmplător părinții spuneau că imaginația e puntea pe care intră diavolul în suflet. Această imaginație, lumea imaginativă în care trăiești tu, nu e lumea în care stă Dumnezeu. E lume falsă. În care diavolul e un regizor excepțional, și scenograf, și regizor, și actor, și tot ce vreți acolo. Și cu pușile, și cu pistoalele, și cu Sergiu Nicolaescu, cu partea chimică, cu explozii, cu tot. Trăiești o lume, dar nu e nimic real. Tot e acolo, extraordinar, ca aia care au o chestie. Tot se spune de acolo că vine peste ei ceva, văd filmele la nu știu ce chestie. Și, de fapt, nu e nimic real. Tot e de acolo. Și trăiești o viață întreagă zicând ce intens am trăit. Și tu nu ai trăit deloc. Habar n-am. La sfârșit, Doamne, am venit la tine, nu te cunosc, nu știu cine e, băiețică. Adică, nici nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu, nici nu-l recunoști, nici el nu te recunoaște. El nu te recunoaște pentru că nu te-ai străduit să te apropii de el, el te cunoaște, de fapt. Dar se întâmplă, cum zice Mântuitorul, în fapt, în Apostol, în Apocalipsă. Îți merge numele că trăiești, dar tu ești mort. Adică cu numele îți merge. Că este unul, trăiești, pace, drege, dar tu ești mort. Cum zicea mama mea într-o sală din satul mare, de unde era ea, era o familie, se pusiseră pe citit cărți în anii 50. Dar erau cărți de-astea mai proaste. Nu erau cărți, nu era Tolstoi, Dostoevski, Balzac, Honoré, nu știu, cine mai știu ce, Strindberg și nu mai știu ce. Erau Virginia Woolf, dar nu erau atunci traduse. Altceva. Chestiile astea slave, de trei lei. Și toată ziua stăteau în pat și pe scaun și pe undeva, oricine mergea, erau 7 oameni toți, citeau neîncetat cărți de ăstea care nici nu-i făceau mai deștepți. Exact cum fac astăzi oamenii care se uită la telenovele, care sunt niște invenții a oamenilor care fac cumva să te plimbi tot timpul, nu se mai termină telenovela. Aia trăiesc în fiecare episod cât trăiești un om într-o viață, ca evenimente, întâmplări, capul sub secură, totuși te iartă, mâine iară, capul sub secură, totuși te iartă, nu știu ce. Se mai întâmplă, mai bine, adică totul e așa de brodat cu ața albă, totul e făcut enorm, extrem, numai ca să te țin cu sufletul la gură, adrenalină, mare, înviere, nu știu ce. Și, de fapt, nu-i nimic. Totul. Eu nu înțeleg când mai vin oameni și spun că stau și se uită la un film, eu nu mai pot să mă uit. Mi se pare că Ceaușescu mi-a depășit de mult. Știți, Ceaușescu îi plăceau filmele polițiste și se uita la filmele cu Kojak, se uita la filmele cu Poirot, se uita, îi plăceau chestia asta. Și zicea, domnule, se uita 10 minute și el în gândirea lui de țăran, că el era un țăran cizmar, de la Scornicești, zicea, a, da, știu ce vrea să spună regizorul. Cred că ăla e criminalul, ăla e nu știu ce, și ghicea în general. Nu mai avea chestii. Ce e rost, nu e invenție omenești. Și așa era, este până la sfârșit. Și bă, da, știu, domnule. Și, într-adevăr, ghicea cam ce gândește un regizor. Și nu înțeleg când oamenii spun că se uită la un film de ăsta, de care e absolut o invenție și o... Hai, mai înțeleg filmele care merg după viața unui om. Da, mai te uit. Dar chestia este absolut ale inventivității umane, ale regizorilor care... Păi, țin minte să mă uitau oamenii, familia, o familie largă, la anumite, la anumite filme de astea. Și mie mai să le ochii și ziceam, păi, cred că știu ce aș face. Că... Acum o să intre la pe ușă, o să spună că a găsit-o pe aia cu ăla și nu știu ce. Și da, de unde. Și așa se întâmplă în general. Nu pentru că sunt profet de telenovelă. Și înțeleg cum gândesc oamenii ca să te țină acolo, domne. Păi și mi se pare atâta, să intri în mintea unui om de 3 lei, amărât, regizor ce-l fost, și să trăiești stările lui și toate stările lui de plăcerile lui. Că dacă ăla îi place mai mult să vadă femei dezbrăcate, pune toată ziua una femeie dezbrăcată. Dacă îi plac nu știu ce scene, aia bagă toată ziua. Și eu să trăiesc tot gunoiul din viața lui și tot ce trăiește el și toate stările numai ca să... Așa mi se pare că eu vreau să trăiesc ce vreau eu. Ce am ales eu. De ce să trăiesc eu ce mi pune omul? Măcar dacă ar fi de la Dumnezeu. Da. Sau dacă ar fi de la un om deosebit, duhovnicesc, care mă... Un om special, un om deosebit. Să zici, doamne, aici e învățat. Bă, niște regizori care săraci de ei. Ce să-mi spună mie ce regizori? Decât ce are obsesiile lui, le bag acolo. Adică și eu să stau să intru în obsesiile lui și să... Nu știu... Gândiți-vă înainte de a vedea filme, orice fel de film. Pentru că până la urmă te întâlnești cu un suflet și cu obsesiile lui și cu stările lui și cu fricile lui și cu grijile lui și cu spaimele lui. Și nu știu dacă merită să vezi orice prostie. Până la urmă alegeți cum se cuvine oamenii și mai ales mergeți pe filme istorice, pe filme care merg după marile cărți serioase ale lumii, după, eu știu, după documentare, după lucruri care sunt mai reale, mai apropiate de astea. Restul sunt plictiseală totală. Faceți efortul ăsta și uitați-vă de la filmele astea de 3 lei, care iau și premii mari, și Oscar, și nu știu ce, dar tot de 3 lei. Și faceți-vă așa, gândiți-vă cum ar fi să fie un film de Hollywood cu mare succes, cam cum ar trebui să înceapă și cum ar trebui să termine. Și ia să vedeți că o să ghiciți scenariul dinainte. Deci aia ar trebui să fie cel rău, ăla e ce e bun. O să fie ăia doi, nu o să moară, pentru că cel rău și cel bun trebuie să meargă până la sfârșit într-o luptă totală și la sfârșit să moară răul. Cam așa. Deci aia doi nu mor. Ăla e bun și ăla e rău. Perfect. Și dacă moare, învie-l cumva. Că așa se întâmplă. Știți, până la urmă apare într-o altă formă, nu știu ce. Și restul, pionii ăla, de obicei, dintre aia care rămân, se fac mișcări de trupe. Odată sunt cu ăla bun, după aia oamenii la care nu te așteptai, trec la ăla rău, deci cam nu-ți imaginezi. Așa, așa, că mă, o să vină în partea asta, o să fac așa, ăla, perfect. Așa e, domnul, mare parte, nu o să răspund. Păi și tu să pierzi atâta timp, pentru nimicurile astea. Să te lași așa, să te iubirea de scate. Și erau acești oameni în satul ăla, se uitau la asemenea, citeau asemenea cărți și nu făceau nimic niciodată. Casa nemânfăcută, grădina nefăcută, dar ei citeau. Dar nici nu au fost oameni deosebiți, nici nu s-au sfințit, nici deștepți n-au fost, niște, au murit ca niște nimeni în drum. Deci, adică, cum murim și noi de multe ori cu ochii la telenovele, au ajuns bunicile noastre sfinte și curate și înalte și la măsuri înalte ale înțelegerii umanului tinse la telenovele, nu prea au ajuns. Ai, mama, ai, mama, nu. Și mai mult se răiau săracile, că îi vedeau pe ea că se omoară acolo, că... Nu, nu știu, gândiți-vă înainte, selectați lucrurile la care vă uitați și ce citiți, pentru că, și sunt absolut de acord aici cu Sfântul, cu Platon, nu Sfântul, cu Platon, care, el spunea, domnule, există o lume a ideilor perfecte, noi nu credem în lumea perfectă a ideilor, noi credem în Împărăția Dumnezeu, credem în Drag, și el zice, acelea sunt perfecte. Lumea de aici, zicea el, e doar o palidă răsfrângere a lumii de dincolo, a ideilor perfecte. Deci merită să te uiți la lumea asta, să o constați, pentru că ea e o palidă amintire a ideilor perfecte. Pasărea de aici te duce gândul la ideea de pasăre perfectă de acolo, din lumea ideilor. Și merită să te uiți. Sunetul râului te duce cu gândul la sunetul perfect al căderilor apelor lui Dumnezeu în Împărăția Lui. Da, asta merită. Dar zicea, el zicea, dar omul când mai face încă o copie după natură, aia nu merge, nu merită, zicea el. Bine, noi gândim altfel acum. El zicea, orice copie după natură, pictură, orice, nu mă interesează, pentru că e o copie după copie și eu am copia perfectă. Nu am nevoie de copie după copie. Noi gândim totuși diferit acum, în sensul că toată creația umană e o nostalgie după paradis, după o nostalgie îmbogățită de trăirea împreună cu Hristos sau unora dintre oameni și de darurile pe care Dumnezeu le dă unora, și o nostalgie a paradisului pierdut. Nostalgia paradisului pierdut, care rămâne ca o matice în adâncul omului și care cumva se răsfrânge într-o anumită parte a artei, a cântecului, a tot, a tot. Și atunci, da, dăm o anumită importanță creației, dar de multe ori mi se pare că acest Platon avea dreptate legat de filmul ăsta. Adică eu am atât de văzut în făptură, în întâmplările reale din viețile oamenilor, în tot ce văd eu aici, care chiar sunt semnele lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu cu noi, și eu să merg după invențiile unui om care se apucă el să recreeze o lume după capul lui, că majoritatea nu o respectă, nu fac după realitate, ci fac după capul lui. Și eu să-mi pierd vremea cu capul lor în 1200 de episoade, ce a gândit Georgica. Nu mă interesează, adică e prea puțin timp, n-am timp de pierdut cu să stau în capul unui nene, măcar dacă ai fost geniul pustiului, dar nu e. Era nimeni ca nimeni care a murit și el, unii dintre ei chiar se sinucid. Adică nici măcar n-au avut o viață frumoasă. Au fost triști ei. Am cam vorbit mult și n-am mers pe... Dar o să vorbim și data viitoare, o să fie... Poftim? Sunt mai multe motivații. Una, că în 1920 și ceva, când s-a făcut acea biserică în mijlocul unui cartier musulman imens, el s-a arătat unui episcop al locului și a zis, ridică-mi aici o biserică, fă cum știi. Și biserica e mică. Și eu mă voi arăta mai târziu și episcopul a așteptat zeci de ani cât a mai fost el episcop să se arate Maica Domnului. Maica Domnului nu s-a arătat Maica Domnului. Și el a murit și a venit alt episcop, a murit și el a venit alt episcop și s-a arătat Maica Domnului imediat după ce a fost război de 6 zile dintre Egipt și Israel, în care armata egipteană a fost făcută terchea-berchea. Ei tocmai cu câțiva 10 ani înainte de venisele independențe, era un stat bucuros, fericit că și-au câștigat independența după din anul 1000 și ceva, dinainte de Hristos, 1000 și ceva înainte de Hristos, Egiptul n-a mai fost independent, au intrat perși, au stat 700 de ani, au intrat după aia greci și eleni și au stăpânit încă 600 de ani și 300 de ani, după aia romanii și bizantinii încă vreo 600 de ani, după aceea musulmanii califatele, după aceea otomanii încă nu știu ce. Și în 1952-1954 a fost primul conducător egiptean după 2500 de ani, în care n-a fost nici. Ca și cum noi n-am avut un conducător român de 2500 de ani, înțelegeți? Și în sfârșit avem și noi un conducător român. Și a fost foarte fericit, foarte bucuroși. Numai că s-a întâmplat acel război de 6 zile între Israel și câteva țări arabe în 1967. Și după ce armata egipteană a fost pur și simplu distrusă și peninsula Sinai, care nu fusese niciodată a evreilor, a fost luată de evrei, de Israel, și peninsula Sinai e o aproape o treime din Egipt, deci ca și cum se la nouă Transilvania, să zicem, a fost o decădere, o stare de... Și pentru creștini, pentru musulmani, a fost o stare deplorabilă. A fost o tulburare imensă. Exact cum a fost noi, că s-a pierdut Basarabia, parte din Ardealul de Nord. O decădere morală a fost imensă atunci, în vara 1941. Și... 1940. Și după puțin, la câteva luni, în starea aceea de dezamăgire cumplită și tristețea poporului, a început să arate Maica Domnului acolo la... Era ca un răspuns în fața unui necaz mare, unei suferințe mare a unui popor. Și, într-adevăr, la sfârșitul acelor arătări, a fost un război scurt în care egiptenii au reușit să-i înfrângă pe evrei, să-i împingă din peninsula Sinai și, după aceea, în negocieri de pace, Sinai a rămas egiptenilor. Dar atunci, în perioada aceea, a fost o mare bucurie pentru poporul egiptean și musulmanii o cinstesc pe Maica Domnului foarte mult. Ținite așa cum ne-am oprit într-o benzinărie și era un egiptean grăsuș așa și cu haina lui lungă, era musulman și zicea: eu musulman, iubesc ortodoxii, și când mă vedea pe spre ortodox, zicea: noi ne rugăm Maicii Domnului, zice, eu și părinții mei avem în fiecare seară o lunare și ne rugăm, avem două rugăciuni către Maica Domnului în fiecare seară. Deci, ei o cinstesc pe Maica Domnului. Și atunci când s-a arătat Maica Domnului, erau 1.200.000, 1.500.000, 2.000.000 de oameni care veneau să o vadă din cartierele acelea imense ale Cairoului și 80% erau musulmani. Dar era destul de biserici copte ortodoxe. Și așa a binevoit ea. Probabil că și ca răspuns a acestei tristeți imense. Când Domnul e într-o mare tristețe, Dumnezeu cumva îi se descoperă, îl ajută cumva.
La cutremur acum am înțeles că da? Puțin unii copii ziceau că...
Da, da. Am auzit că copiii la cutremurul din Turcia sau în Siria, nu știu la care dintre ele, care găsiți vii după nu știu câte zeci de ore sau zile, șase zile, care n-ar fi cum un copil străiești fără apă, fără prins între niște stânci acolo, și care spunea că o femeie a venit 6 zile și i-a dat de mâncare și până la urmă îi recunoșteau că era Maica Domnului. Iar musulman, copilul musulman. Adică o femeie venea prin dărâmături dinăuntru și îi aducea și îi dădea. Dar cum? Nu se putea mișca, nici picioarele nu se putea mișca. Nu știu, e greu de înțeles. Dar cred că în asemenea momente, Sfinții lui Dumnezeu și Maica Domnului fac minuni mari, mari. Și există o durere exterioară a omului, dar există și o refacere a legăturilor interioare ale omului cu Dumnezeu și cu Sfinții Săi și cu Maica lui Dumnezeu. În ultimii ani, mi-am iertat pe toți cei care au greșit față de mine, dar îi țin la distanță, procedez corect, da. Tu trebuie să-ți dai seama cam cât poți ierta și cât poți duce. Și nu te duci și stai lângă cățelul pitbull care te-a mușcat și te-a făcut franjuri, zicând, l-am iertat. Tu duci acolo lângă el și ăla te face iar franjuri și zice... După aia te refaci cu greu și zici, iară, l-am iertat. Și te zici, iară, nu, deci te ferești pentru că știi cât poți duce și ce poți duce. Dacă vrei să ajungi la o măsură de sfințenie și aproape de martiriu, da. Și dacă ești pregătit pentru asta, te duci și stai tot zi lângă cel care te bajocorește, te ia în râs, te ironizează, te chinuiește, atunci da. Să zicem că vrei tu în mod deosebit. Sau, dacă nu vrei tu în mod deosebit, dar nu ai ce face, dacă nu ai ce face, pentru că acolo lucrezi, pentru că acolo trăiești, pentru că atunci cred că Dumnezeu trimite ajutor pentru tine și, în general, sunt ajutoare dumnezeiești la acești oameni care sunt nevoiți să stea lângă asemenea oameni chinuitori, pe care tu poate ierți în fiecare zi, dar ei te chinuiesc în continuare. Acolo Dumnezeu trimite ajutor. Trimite ajutor. Acum oamenii pot să nu simtă uneori acest ajutor pentru că se răiesc ei, se învătoșează, se împotrivesc, se ridică, se revoltă, nu știu ce. Dar, în general, am văzut acest lucru. Există ajutor. Exact cum am văzut ajutor la cei care se zice hotărâți să nu se mai uită la lucruri necuvincioase, la pornografie. Hotărăsc, sincer, și sunt hotărât să nu mai vadă așa ceva. Și fără să vrea ei, dau peste asemenea imagini, atunci imediat acești oameni primesc ajutor. Și nu se simt tulburați și nici nu le rămâne imaginea. Dar dacă ei cu voia lor caută, nu mai sunt ajutați. Înțelegeți? Dacă ei cu voia lor se intră iară să se uite, ajutorul nu mai vine sau vine foarte puțin, pentru că e voia ta. Tu vrei să intri în lucrurile acelea. Și atunci, în general, dai iară peste necaz și iară vine toată tulburarea peste tine. Și am văzut asta și poate să o dovedească, aș aduce aici 1000 de marturi, ca să vă spună că așa a fost. Deci când ei n-au căutat, Dumnezeu i-a ajutat și au trecut ușor peste aceste lucruri, e așa și cei care nu caută să stea lângă cei care le fac rău, dar n-au ce face, sau cei răi din întâmpinarea lor, Dumnezeu îi ajută pe acești oameni, numai dacă tu nu te înhami la un fel de război cu ei și o ură față de ei, și atunci poți să pierzi harul, e adevărat. Atunci când te înham tu la acest război, această ură sau răspuns cu rău la rău și faci, atunci ar putea să te răsesc har pe care Dumnezeu ți-l ținite și te ajută să te pășești. Dar în general, dacă poți să eviți, părinții din Paderic spun foarte clar. În locul în care nu te folosești, nu sta că nu-ți folosește. Că, în care nu-ți porești, nu sta că nu-ți folosește. Adică simți că răul care se produce asupra ta e mult prea greu pentru tine și nu-ți porești. Din potrivă, decazi mai mult, te întristezi, te tulburi. Nu te folosești. Nu ești la măsura să reziști acolo, dacă de acolo. Nu sta. Dacă să zicem că răul ăla e dozat în așa fel încât chiar te folosești, devii mai tare, devii mai rezistent, nu mai răspund la rău cu rău, reziști să faci binele chiar dacă ceilalți îți fac rău, chiar sporești în rezistență, chiar... Da, poți să rămâi. În general, cuvântul lui Dumnezeu este clar. Ferește-te de rău și fă bine. Adică tu trebuie să te ferești de rău. Dacă mâna ta, piciorul tău, ochiul tău trece în ispită, taie de la tine. Adică dacă cineva îți produce lucruri care te tulbură și te pleacă de acolo. Nu că stai acolo și luptă și cheamă ajutorul lui Dumnezeu. Nu. Pleacă. Ăsta e calea pe care Dumnezeu nu a descoperit-o. Nu acela de luptă absurdă cu rău, ca și cum am vrea noi să scoatem rău din lume. La unul dintre părinții din pustie, la Macarie, cred că Alexandrinu, unul dintre marii părinții pustiului, care la un moment dat se lupta cu răul și zicea, de ce ai îngăduit, Doamne, răul în lume? Nu mai vreau să fie răul în lume. Și a început să se roage ca să iasă răul din lume. Împotriva tot răul diavolului cu râu mare. Răul. Cu râu mic. A diavolului. Și se lupta și zicea că diavolul ardea până și nu era preș, ce au viață pe ce stăteau. Rogojina de sub el, o ardea. Și rogojina și hainele de pe el le ardea, de el, de el nu se putea atinge. Și el se ruga să scoată Dumnezeu răul din lume și s-a descoperit și a zis, Macari, nu te mai ruga, vrei să iasă răul din lume? Nu se poate. Are rostul lui. El așteaptă încă să se, Dumnezeu îl așteaptă pe diavol să se întoarcă. Are și el. E o rânduială până la capăt, dar și răul și ispitirea care vine pe noi la măsuri cu multă drămâire pe care numai Dumnezeu știe, folosește omului să se... Exact cum doar văzând binele și răul poți să alegi binele cu tot sufletul. Doar văzând frumosul și urâtul poți să alegi că frumosul e frumos. Doar văzând lumina și întunericul poți să alegi că lumina e lumină. Așa dacă nu vezi, începi să zici la urât în lumină. Da, nu-mi place. Da, de ce să stau? Deci are și el rostul și a zis, Macarie, vrei să scoți răul din lume? Încetează. Adică, și s-a liniștit Macarie. N-a mai zis. Zic, Doamne, cum știi tu? Înțelegeți? Deci, nu mai știu unde am plecat, care era întrebarea, dar nu pot să scoți răul din lume. Și mine bine. Această alegere noastră de a ne petrece viața doar niște roluri și să nu le luăm prea în serios, putem considera aceste alegeri ale noastre de a ne petrece viața doar niște roluri și să nu le luăm peste prea în serios? Da, dar roluri foarte serioase. Adică, și în general, lumea nu trebuie luată în serios peste măsură de tare. Că totuși lumea asta e trecătoare, e vis și ceață și umbră și trece ca un vis de ieri noapte și ca o zi. Și totuși lumea asta nu e lumea reală, nu e lumea absolută, nu e lumea care rămâne. Și tu să te autodistrugi trăind fiecare clipă la o măsură prostească, nebunească, serios toate nimicurile, toate... Și de fapt, a lua în serios, peste măsură de serios lucrurile, înseamnă a ști tu dinainte ce e bine și ce e rău. Și atunci răul să-l vezi rău și să-l urăști din toată ființa ta și te lupți cu ele până la capăt și bine să-l vezi bine și dar tu de unde știi care e bine și rău? În afară de ce s-a spus Dumnezeu. În rest, sunt mii de situații în care tu nu poți să-ți dai seama ce e bine și rău mai bine pentru tine. Poate că faptul de a avea o săptămână mai grea în care mănânci mai puțin și ți-e greu și așa, poate că va fi un bine pentru tine. Nu e un rău absolut asta. Nu e rău absolut. De unde știi tu, dragi concluziile, că ăsta e rău, ăsta e bine? A luat în serios așa, înseamnă până la urmă o mândrie de a crede că ceea ce hotărăști și cum vezi tu lucrurile e real și absolut. Ceea ce nu e adevărat. Și atunci trebuie luate puțin, mai mult ca un joc incredibil de important și frumos între noi și Dumnezeu. Toată lumea asta, toată viața noastră. Ca un joc în sensul jocului. Joc. Când joci. Șah. E un joc frumos. Și cu șanse, și cu deschideri, și cu închideri, și cu... Dar tot timpul sunt noi șanse. Sunt tot timpul noi șanse. Nu e așa o chestie. Am căzut. N-am făcut aia. Gata. Sunt mort. Nu știu ce. Nu. Dumnezeu tot se va lăsa să-i dai maf până la urmă. Știți? Acum invers zic. Dumnezeu tot se va lăsa să-i dai maf. Dacă... Până la urmă, cred că Dumnezeu se va lăsa să-i dai maf. Numai dacă mergi până la sfârșit, tot continuă să mai mulți, ce te mai lasă să se mulți pe acolo. Și el zice, bine, m-ai bătut, hai, intră în împărăția mea, ai câștigat ouă de Paște, poftim. Exact cum aia care îl lovesc, de aia care sunt mai tari, iau ouă ălalt și gata. Da, da. E, Dumnezeu se lasă bătut ca să iei împărăția, dacă putem zice așa. Sau te bate și îți dă mai ca să îți dea împărăția. Cât de apropiat de creștinism a rămas poporul egiptean, întreb asta deoarece sunt o țară care a avut parte de imposibilitate politică și există puternică comunitate musulmană. Sunt foarte apropiați cei care sunt creștini. Eu n-am mai văzut la noi și în alte părți o credință așa de vie, cum am văzut la ei, la acești oameni, așa cum sunt ei. Adică am mai văzut uneori, dar rar, și tocmai văd la noi, pe când acolo am văzut o credință foarte vie. Chiar și la copii, ei zic că numărul monahilor e tot mai mare, copiii e tot mai mulți. Adică creștinii acolo sunt 10, 15, unii zic chiar 20 de milioane într-un stat de 110 milioane. Și se mulțesc aproape că nu există familie fără 3-4 copii. Deci ei într-un timp și toți copiii își fac o cruce aici, statuează de mici, cum facem noi pentru fetițe la Roșa, ei își fac de mici. Este asta și ca să rămână creștin, să nu ne treacă prin cap să intre vreodată la Mahomedan, că aici e semnul crucii. Și sunt foarte serioși în credință și se apropie de credință. O credință simplă, uneori copilărească, uneori unele icoane sunt copilărești, sunt adevărate chiciuri. Cu beculețe, cu Maica Domnului, nu știu cum. Chicioase. Dar în credința lor, mi se pare că ne depășesc în credința lor așa. Acolo în Cairo am văzut oameni intrând din mijloc cu masei musulmane, de oameni intrau în biserică, se închinau. Am văzut un bătrân care de la început până la sfârșit a intrat ținând mâinile așa și zicând în limba lui, Doamne ajută-mă, Doamne ajută-mă, Doamne. S-a spus, dar așa cu tot sufletul, înțelegeți? Adică și asta am văzut mulți, nu numai unul. Așa cu tot sufletul, zicea. Nimeni nu-i pasa, nimeni nu ne vedea pe noi europenii. Alții erau atenți la noi, dar el nu era interesat de asta. Era... Și a zis, domnule, sunt oameni foarte credincioși care... Ca și Simeon Pantofarul, care a mutat muntele din Cairo. Da. Ca și Simeon Pantofarul, care a mutat muntele din Cairo. Dar despre asta, altfel, dacă e mai mult. Pelerina,
știi, este
altfel, dar acum să mai știm. Ce să zic? Complicat. Dacă aveți o întrebare...
Sfinte, mă gândeam ce să le spunem celor apropiate ai noștri care se uită așa foarte mult la seriale din acestea sau ce alternativă să le dă foarte greu să venim în niște
foarte greu. E un fel de masturbare spirituală asta. Masturbare sufletească fără discuție. Un fel de trăire a unor stări de fericire și bucurie care nu sunt reale, sunt inventate, sunt trăite de tine, în mintea ta. Asta e. Și aproape o dependență. Deci o dependență. Stai acolo și te uită timp. Și nu mai poți trăi fără aceste stări. Cum zicea domnul Cristian Tudor Popescu, care știți. Noi, scriitorii, de fapt, suntem niște ratați. Nu ne mai trăim viața și trăim stările de bucurie și pe care le scriem noi pe foi și stări de imaginative pe care le creăm noi acolo, zicea. Și noi trăim ca niște masturbatori aici. E așa, zice, noi ne masturbăm, de fapt, scriind tot felul de chestii care ne dau plăcere și nu mai trăim realitatea. Și cei care merg după aceste scrieri și după aceste filme, continuă să masturbeze spiritual și să trăiesc într-o lume ireală, dar care le pare că e largă, frumoasă, diversă, de fapt nu e. Foarte plictisitoare. Exact cum un un profesor de rusă care era înainte, în perioada comunistă, din anii 80, cel mai mare yoghin din țară, așa era socotit, și care fusese prin munții Himalaya și învățase acolo tehnici extraordinare, și care mergea pe la mănăstiri în vremea aia, din anii 80, și zicea că biruia pe toți monahii și făcea tot felul de atâtea cumpene și se agățau monahii de un picior și de o mână și în 10 nu puteau să-l tragă, nu știu cum, și se uita numai la o pasăre și cădea pasărea și făcea nu știu ce și topea zăpadă la 2 metri în jur și se concentra. Iar a devenit creștin la un moment dat, pentru că a văzut că atunci când stă în genunchi și smerit, nu poate să producă aceste stări de, aceste stări de concentrare. Putea orice, oricum putea să stea, dar nu în genunchi sau smerit. Deci aia nu mergea. Și zic, dar ce se întâmplă cu ăsta omul? Adică de ce nu pot eu? Că oricum aș sta, oricum aș sta, eu pot să mă concentrez. El nu mai avea nevoie de asane ca să se concentreze. Putea să stă oricum. Putea să stea și așa, cu mine în spate. Și el, de fapt, trăia stările acelea. De-a. Dar când stătea în genunchi, nu putea. Și asta i-a spus o monadă la frăsine. De aia stă în genunchi și îi concentrează. Și doar cum să nu a zis. S-a pus și nu putea. Și atunci a dat seama că e ceva. Și mai ales că el spunea că îi se deschisese ochii din frunte și vedea o lume perfectă. Perfectă, care trăia tot timpul, cu tot felul de maestri spirituali, cu tot felul de călăuze spirituale, le numea tot felul de oameni. Ei vorbesc de un al treilea ochi care se deschide spre o lume perfectă. Dar de cea era atât de plicticoasă lumea aia perfectă, la un moment dat, după câțiva ani, se plictisea, ieșea, venea să vomit când intram în lumea aia perfectă, iar intrăm în perfecțiunea aia. Și intra. Nu era nimic interesant, nu mai avea nimic. Și a dat seama și de la faptul că nu se mai putea concentra că stătea în genunchi, și de la chestia aia că ceva nu e în ordine. Și după ce l-a cunoscut pe Hristos, n-a mai vrut. Și-a dat seama că e o înșelare îngrozitoare. Dar asta vreau să vă spun. Acolo el și-a dat seama și mai mult că lumea aia perfectă era plictiseala diavolului, de care părinții ziceau că e un mare căscat al lumii întregi, diavolul. Adică el te entuziasmează, te bagă în bârciul lui, dar de fapt până la urmă te plictisește îngrozitor. Te plictisești. Orice îți mai adaugă, îți mai dă, spune, la nivel infinit, la nivel vieții veșnice, e o plictiseală fără sfârșit. Nu? Și cam asta se întâmplă. Și atunci nu știu ce le-ai putea da în loc acestor oameni care sprinși de această... Acum, pe moment, îi apare interesantă, dar dacă ar continua fără sfârșit, ar zice, bine, asta ți-ai dorit, continuă să vezi filme, telenovele, tot restul veșniciei. Asta înseamnă moarte spirituală, înseamnă disperare. Zice, nu m-a mai visul, de la spate. Uită-te, că asta ai vrut în viață. Tu te uiți acolo și... Ar însemna grozăvie, nu te plictisești, nu ai cum să mai reziști. Nu știu, nu cred că decât acești oameni să fie foarte implicați în ajutorarea altora, în bucuria de dărui altora, în voluntariat, în a face bine, în a merge și în țări străine să ajute pe necăjiți și aici și peste tot să facă... Deci nimic nu poate înlocui. Cum zicea Părintele Teofil, când îi vedea pe acești oameni, spunea, mă, Ciprian, mă, zice, ăștia n-au cunoscut bucurile credinței, mă. Adică, că spunea, că eu nu pot, trebuie să fumez, că numai atunci sunt liniștit. Și el se întorcea spre nicio, ăsta n-au cunoscut bucurile credinței. Că el găsește fumat bucuria. Sau că el zicea, dacă eu nu am uit la frizor, că numai asta e bucurie. Ăsta n-au cunoscut bucurile credinței. Adică voi care ați cunoscut, măcar în parte puțin bucurile credinței, ce înseamnă să ții un post, ce înseamnă să te bucuri că urci până la Paști și sărbătorești Paștele, ce înseamnă să înțelegi ceva dintr-un verset, ce înseamnă să te bucuri la o rugăciune, ce înseamnă să te simți dezlegat de păcate după spovedanie, ce înseamnă să... Dar astea sunt numai niște urme ale începuturilor bucurilor duhovnicești, cei care încep să simtă aceste bucurii duhovnicești, nu mai pot să te întoarcă la o grădiniță. Este niște măsuri ale bucurilor duhovnicești care nu te mai poți întrista, nu mai poți trăiești la un nivel întunecat viața și mediocru. Și nu mai te poate mulțumi ceva de genul ăsta. Acești oameni care fac asta nu au cunoscut bucurile credinței. Și ca să găsească bucurile credinței, prima bucurie de care le spune Mântuitorul este că mai fericit este a da decât a lua. Să faci bine. Și simți o bucurie când faci bine. Extraordinar, simți o bucurie. Deci dacă acești oameni sunt implicați într-o chestie, de exemplu, sunt Macarie egipteanul când auzea de un monah căzut în depresie și care nu se mai ruga, nici nu mergea la el și zicea, ce să mă fac, frate, că sunt disperat, sunt necășit, sunt luptat de lucruri. Da, părinte, dumneavoastră, așa mare, da, să muncim, vai. Păi și ce să vă fac? Roagă-te pentru mine, să fac un bine. Și el a zis, bine măi, nu trebuie, nu. Eu să mă rog, dar el nu se mai ruga de mult pentru el. Și el a zis, mă rog, mai după părintele, că e disperat, terminat. Și începea să roage pentru părintele și făcând bine la acela, începea să aibă bucurie, înțelegeți? A face binele și la nivelul ăsta spiritual, eu. Asta e declanșatorul ieșirii din starea asta de depresie care te face să bei, să te vezi la telenovele, să nu știu ce, să pierzi lumea cu orice altceva. Binele pe, fericirea pe care o simți făcând binele și pentru ca să declanșezi la acești oameni dorința de a face binele, trebuie să îi spui numai dumneata poți să faci binele ăsta. Pentru mine sau pentru ăla sau pentru ăla. Să, cumva să-i dedici pentru ceva. Să le... Și de aceea te atașa de oameni necăjiți, de un or, de un ciung, de un șchiop, de un și acest om să știe că numai de pe el îl așteaptă, că cine să vină să mai scoate și pe ăla pe afară. Sau... Și atunci, făcând binele și celălalt depinde de tine, declanșezi această stare de bucurie interioară care vine odată cu facerea binelui. Asta se întâmplă și în monahism, asta se întâmplă și în căsătorie. Că copilul ăla care stă în casă cu tine, numai de călduși tu, că nu... Nu, de nu știu ce. Trebuie să te ridici, știți, aia-te. Te ridici noapte din pas și nu știu ce. Nu, dar chestia aia că îți lepezi voia ta, îți dă bucurie și îți dă o anumită trezire spirituală. Pe când, dacă nu faci niciun bine nimănui, cazi într-o tristețe îngrozitoare. Într-o tristețe îngrozitoare. În monahism invers, tot așa. Ca și în căsătorie. Adică trebuie să faci pentru opse, du-te și fă nu știu ce. Pentru oilalți. Altfel nu mănâncă nimeni nimeni, dacă nu faci mâncare, nu mănâncă. Aoleu, facem. Orice, bârjoare, ciorbi. Cum am fost la Purna și așa era obicei acolo, că fiecare om se schimbau. Și într-o săptămână era unul, într-o săptămână era altul. Nu conta că nu știi nimic la masă. Dacă el era un venit, un monar, venit de 300 de săptămâni, un frate. Și l-au pus să facă masa lui toate obștea. A făcut niște grozăvite acolo. Să zică și eu am mâncat la masa aia și groaznic era. Adică nu știu ce, au pârlit totul, nu știa să facă. Și mâncau toți acolo, asta e. Asta ni s-a dat, asta mâncăm. Dar ăla era tot mai responsabil din zi. Studia, citea, cărți pe acolo, bucate. Cum să facă, să știți? Și la începutul săptămânii era foarte trist, așa, și nu știu cum, că nu știu dacă a intrat bine mânaim, dacă a cu... La sfârșit era... pe viață, știți, pentru că de el depinde de masa tuturor oamenilor și vrea să facă, și vrea să... Și cred că a dărui este imens de mult și că declanșează bucuriile duhovnicești pe care, de care vorbea Părintele Teofil. Există, sunt bucurii ale credinței, pe care dacă omul le trăiește, toate celelalte bucurii pe care ți le oferă diavolul sunt niște narcotice, sunt niște chestii înlocuitoare, știți? E ca și cum ai zice, nu trebuie să te duci pe vârful Himalaya, nu trebuie să te duci prin pustie, nu trebuie să urci pe Sinai, nu trebuie să urci pe altul, nu trebuie să faci nimic, ia chestia să ții ca acolo, e o minciună. Mergi și fă ce trebuie să faci, nu apela la droguri ca să trăiești trările acelea. A, și diavolul îți vinde șmecherile astea imaginative și o lume întreagă în care tu nu trebuie să ieși din tine și să nu descoperi vreodată bucurile simple ale credinței. Cam acestea, cred. Rămâne să ne mai întâlnim joia viitoare, după care joile vor fi duhovnicești și ne întâlnim la catedrală. Dar ne întâlnim în cealaltă zi, sâmbătă, marțea, la discuții. Fice, mai bine este.
Cuvinte cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și care minunată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de
pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, 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 Dumnezeu,